Մաս 3. Ճանապարհին. Աֆրիկա. Այդ սարսափելի անունը մի րոպե իսկ չէր ջնջվում Դիկ Սենդի մտքից. Երբ պատանին վերհիշում էր վերջին մի քանի շաբաթների անցուդարձը, իրեն հարց էր տալիս, թե ինչպես էր պատահել, որ Պիլիգրիմ այդ վտանգավոր ծովափին էր խփվել, ինչպես էր հորն հրվանդանը շրջանցել և մի օվկիանոսից մյուսն անցել. Ճիշտ է, այժմ նա հասկանում էր, թե ինչու հակառակ Արագաստանավի արագ ընթացքին ցամաքն այնքան ուշ էր երևացել. Այն տարածությունը, որ պետք է անցնեին Ամերիկա հասնելու համար, կրկնապատկվել էր հակառակ իր կամքին. «Աֆրիկա, Աֆրիկա», կրկնում էր պատանին. Մինչդեռ հիշողության մեջ համառորեն վերականգնում էր անբացատրելի ուղևորության դեպքերը. Դիկը հիշեց, թե ինչպես ջարդվեց առաջին կողմնացույցը, ինչպես լագի պարանը կտրվեց, որի հետևանքով հնարավոր չէր ստուգել Պիլիգրիմի արագությունը։ «Այո», մտածում էր Դիկ Սենդը, «նավի վրա միայն մի կողմնացույց էր մնացել, որի ցուցումները չէի կարող ստուգել. Հետո մի գիշեր արթնացած էր ունի Թոմի ճիչից. Նեգորոն նավախելում էր, ընկել էր կողմնացույցի արկղի վրա. Միթե միտում նավոր չէր»։ Լույսն առկայծում էր Դիկ Սենդի մտքում, մատը ճշմարտության վրա էր դնում։ Վերջապես հասկանում էր, թե ինչքան զզվելի էր Նեգորոյի վարմունքը, որի մատը խառն էր այն մի շարք պատահարներին, որոնք պատճառ դարձան Պիլիգրիմի կորստյան և այնքան դաժանորեն վտանգեցին նրա ուղևորներին։ Բայց ով էր այդ չարագործը, եղել էր ծովային, թեև մի ժխտում էր այդ։ Ընդունակ էր հղանալու այդ կեղտոտ դավադրությունը, որը պատճառ պետք է դառնար Արագաստանավի Աֆրիկայի ապնընկնելուն։ Այսպես թե այնպես, եթե դեռևս որոշ մութ կետեր կային անցյալում, ներկան պարզ էր։ Պատանու համար ավելի քան որոշ էր, որ գտնվում էր Աֆրիկայում, և շատ հավանական է Անգոլայի չարագուշակ նահանգում, ծովափից ավելի քան 100 մղոն հեռու։ Նրա համար պարզ էր նույնպես, որ Հարիսը դավաճան էր։ Այդ բոլորը հանգում էին այն ճշմարտության, որ ամերիկացին և պորտուգալացին վաղուց էին ծանոթ, որ ճակատագրական պատահմունքը նրանց միացրել էր այդ ծովափում, որ նրանք միասին էին սարքել դավադրությունը, որի հետևանքն այնքան աղետալի պետք է լիներ նավաբեկյալների համար։ Հարցն այն էր, թե ինչ նպատակ ունեին այդ չարագործ միջոցառումները։ Կարելի էր ընդունել, որ Նեգորոյի նպատակն էր ձեռք գցել Թոմին և նրա ընկերներին ու վաճառել որպես տրուկ գերեվաճառության այս երկրում։ Հավանական էր նաև, որ պորտուգալացին ատելությամբ լցված Դիկ Սենդի նկատմամբ ուզում էր վրիժառու լինել նրանից, բայց Տիկին Ուելդոնը և նրա փոքրիկ երեխան ինչ էր ուզում այդ չարագործը նրանցից։ Եթե Դիկ Սենդը լսած լիներ Հարիսի և Նեգորոյի խոսակցությունը, ապա կգիտենար իր անելիքը։ Տեղյակ կլիներ, թե ինչպիսի վտանգ էր սպառնում Տիկին Ուելդոնին, նեգրերին և անձամբ իրեն։ Դրությունը սոսկալի էր, սակայն պատանին չկորցրեց արիությունը։ Նավապետ նավի վրա, նա կմնար ղեկավար ցամաքի վրա։ Նրա վրա էր ընկնում Տիկին Ուելդոնի, փոքրիկ Ջեկի, նեգրերի ազատագրման գործը։ Նրա աշխատանքը նոր էր սկսվում, և նա կկատարեր մինչև վերջ։ 2 կամ 3 ժամ Դիկ Սենդը մտքում անվերջ քննում էր ներկա և ապագա իրադարձությունների լավն ու վատը։ Այս վերջինները ավաղ ավելի շատ էին, ապա պատանին վեր կացավ, հաստատակամ և վճռական։ Այդ միջոցին արևի առաջին ճառագայթները լուսավորում էին անտառի բարձր գագաթները, բացի պատանուց և Թոմից բոլորը քնած էին։ Դիկ Սենդը մոտեցավ ծերունի նեգրին և ասաց ցածր ձայնով. «Թոմ, դուք ճանաչեցիք առյուծի մռնչունը, դուք ճանաչեցիք գերեվաճառների երկժանիներն ու շղթաները, ուրեմն գիտեք, որ մենք գտնվում ենք Աֆրիկայում»։ «Այո, պարոն Դիկ, գիտեմ»։ «Թոմ, այդ մասին ոչ մի խոսք, ոչ Տիկին Ուելդոնին, ոչ էլ ընկերներին, միայն մենք պետք է գիտենանք, թե ինչպիսի վտանգ է սպառնում մեզ»։ «Այո, միայն մենք երկուսով»։ «Այդպես պետք է»,» պատասխանեց Թոմը։ «Թոմ», շարունակեց պատանին, «մենք պետք է աչալուրջ լինենք ավելի, քան երբևէ. մենք թշնամու երկրում ենք գտնվում, և ինչպիսի թշնամի, ինչպիսի երկիր։ Մեր ընկերներին կասենք միայն, որ Հարիսը մեզ դավաճանեց, որպեսզի նրանք ևս զգույշ լինեն։ Թող կարծեմ, որ մեզ վրա կարող են հարձակվել թափառաշրջիկ բնիկներ, և այդքանը բավական է։
Դուք կարող եք միանգամայն վստահ լինել իմ ընկերների քաջության և անձնավիրության վրա, պարոն Դիք։
Գիտեմ, վստահ եմ նույնիսկ ձեր առողջ դատողության և փորձառության վրա։ Դուք ինձ կօգնեք, չէ՞, սիրելի Թոմ։
Միշտ և ամեն բանում, պարոն Դիք։
Դիք Սենդը որոշել էր իր անելիքը, որին հավանություն տվեց ձեր ունի նեգրը։ Բարեբախտաբար Հարիսի դավաճանությունը շուտ էր բացվել, նախքան գործի անցնելը։ Ուրեմն պատանին ու նրա ընկերները անմիջական վտանգի տակ չէին։ Արդարև ստրուկների թողած իրերը և առյուծի անսպասելի մռնչյունը ստիպել էին ամերիկացուն անհետանալ հանկարծ։ Նա զգացել էր, որ դիմակը պատռված է, և փախել էր հավանաբար, չհասցնելով փոքրիկ խմբին տանել այնտեղ, որտեղ պետք է հարձակման ենթարկվեր։ Ինչ վերաբերում է Նեգորոին, որի ներկայությունը անկասկած զգացել էր Դինգոն, ուղևորության վերջին օրերին միացած կլիներ Հարիսին միասին գործելու համար։ Համենայն դեպս հարձակումը տեղի կունենար միայն մի քանի ժամից հետո, պետք էր օգտվել հանգամանքից։ Միակ խնդիրն էր ծովափ հասնելը ինչքան կարելի էր շուտ, և այդ ծովափը պիտի լիներ, ինչպես պատանին իրավամբ կարծում էր, Անգոլայի ծովափը։ Ծովափ հասնելուց հետո Դիք Սենդը մտածում էր ուղվել դեպի հյուսիս կամ դեպի հարավ, հասնելու համար պորտուգալական հիմնարկները, որտեղ իր ընկերները ապահով կարող էին սպասել, մինչև որևէ միջոց գտնեին հայրենիք վերադառնալու։ Բայց ծովափ հասնելու համար պետք էր ետ դառնալ անցած ճանապարով։ Դիք Սենդն այդ կարծիքին չէր, և այդ տեսակետից նրա ու Հարիսի մտքերը համընկնում էին։ Վերջինս ճիշտ էր կանխագուշակել, որ հանգամանքները կստիպեին պատանուն ամենակարճ ճանապարհն ընտրել։ Արդարև դժվար, նույնիսկ անխոհեմություն կլիներ վերսկսել անտառի միջով կատարվող այդ ծանր երթը, որը նրանց պիտի վերադարձներ նախկին տեղը։ Բացի դրանից Նեգորոյի մեխսակիցները ավելի հեշտությամբ կհետապնդեին նրանց։ Միակ միջոցն էր մի գետ գտնել և առանց հետք թողնելու նրա հոսանքով դեպի ծովափ գնալ։ Այդ միջոցով միաժամանակ ավելի քիչ ենթակա կլինեին վայրի գազանների հարձակմանը, որոնք բարեբախտաբար հեռու էին մնացել մինչև այդ։ Իսկ բնիկների հարձակումը այդ պայմաններում այքան էլ վտանգավոր չէր լինի։ Դիք Սենդը և նրա ընկերները, որ հաստատուն լաստի վրա և լավ զինված լինեին, ավելի լավ կարող էին պաշտպանվել։ Հարցը ուրեմն գետը գտնելն էր։ Պետք է ավելացնել նաև, որ նկատի ունենալով Տիկին Ուելդոնի և փոքրիկ Ջեկի առողջական վիճակը, փոխադրման այդ ձևն ամենից հարմարն էր։ Ճիշտ է, երեխային տանելու համար մարդիկ չէին պակասում։ Հարիսի ձիու փոխարեն կարելի էր նույնիսկ ճյուղերից պատգարակ պատրաստել Տիկին Ուելդոնի համար։ Սակայն այդպիսով 5 նեգրերից 2-ը պետք է զբաղվեին այդ գործով։ Իսկ Դիք Սենդը իրավամբ ուզում էր, որ իր բոլոր ընկերները ազատ լինեին հարձակման դեպքում, պաշտպանվելու համար։ Բացի դրանից գետի հոսանքով նավարկելու դեպքում Դիք Սենդը իր տարերքի մեջ կլիներ։ Մնում էր ուրեմն իմանալ, թե արդյոք մոտակայքում կար որևէ նավարկելի գետ։ Դիք Սենդը կարծում էր, թե կա, և ահա թե ինչու։ Այն գետի ակունքը, որը թափվում էր Ատլանտյան օվկիանոսը Պիլիգրիմի խորտակման վայրի մոտ, չէր կարող այդ նահանգի ոչ շատ հյուսիսում, ոչ շատ արևելքում լինել, քանի որ լեռնաշղթան, որը նրանք շփոթել էին անգերի հետ, հորիզոնը փակում էր երկու կողմերից։ Ուրեմն կամ գետը իջնում էր այդ բարձրություններից, կամ թեքվում էր դեպի հարավ, և երկու դեպքում էլ Դիք Սենդը չէր ուշանա հասնել գետի հոսանքին։ Գուցե և այդ գետից առաջ, իսկ դրան կարելի էր գետ անվանել, քանի որ ուղիղ օվկիանոսն էր թափվում, նրանք կհանդիպեին նրա վտակներից մեկին, որը բավական կլիներ փոքրիկ խմբի տեղափոխման համար։ Համենայն դեպս մոտակայքում մի որևէ գետ պետք է լիներ։ Արդարև ուղևորության վերջին մղոնների ընթացքում հողի բնույթը փոխվել էր, բարձունքները ցածրանում և խոնավանում էին, այս ու այնտեղ խոսում էին նեղ վտակներ, որոնք ցույց էին տալիս, թե հողի ներքին շերտերում ջրի առատ պաշար կար։ Ուղևորության վերջին օրը ճանապարհն անցնում էր այդ գետակներից մեկի կողքով, որը նորից գտնելը ոչ դժվար էր, ոչ էլ շատ ժամանակ էր պահանջում։ Հավանական է, որ չէր կարելի նրա հեղեղման հոսանքով նավարկել,
բայց դժվար չէր լինի հասնել գետաբերանին, նավարկելով մի ավելի լայն, հետևապես ավելի նավարկելի վտակով։ Այդ էր այն շատ պարզ ծրագիրը, որի վրա կանգ առավ Դիք Սենդը ծերունի Թոմի հետ խորհրդակցելուց հետո։ Լույսը բացվելու հետ բոլոր ուղևորները միմյանց հետևից արթնացան։ Տիկին Ուելդոնը դեռևս քնած փոքրիկ Ջեկին հանձնեց նանին։ Տենդից գունաթափված երեխան խղճալի տեսք էր ստացել։ Տիկին Ուելդոնը մոտեցավ Դիք Սենդին և ասաց, ուղիղ նրա աչքերին նայելով. «Դիկ, ուր է Հարիսը? Չի երևում»։ Պատանին մտածեց, որ իր ընկերներին հավատացնելով հանդերձ, թե Բոլիվիայում են գտնվում, այնուամենայնիվ չպետք է նրանից ծածկել ամերիկացու դավաճանությունը, ուստի և առանց վարանելու պատասխանեց. «Հարիս այլևս մեզ մոտ չէ»։ «Միթե առաջ է անցել»,  նորից հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։ «Հարիսը փախավ, Տիկին Ուելդոն»,  պատասխանեց Դիք Սենդը։ «Նա դավաճան էր և Նեգորոյի հետ համաձայնած մեզ բերեց այստեղ»։ «Ինչ նպատակով»,  հարցրեց Տիկին Ուելդոնը։ «Չգիտեմ»,  պատասխանեց Դիք Սենդը։ «Այնքանը միայն գիտեմ, որ անհապաղ պետք է ծովապ վերադառնալ»։ «Ուրեմն այդ մարդը դավաճան էր»,  կրկնեց Տիկին Ուելդոնը։ «Ես այդ զգում էի»։ «Իսկ դու կարծում ես, թե Հարիսը և Նեգրոն համախոհներ են»։ «Այո, Տիկին Ուելդոն, այդ չարագործը հետևում էր մեզ, դիպվածը միացրեց այդ երկու սրիկաններին»։ «Եվ»։ «Ես հույս ունեմ, որ նրանք միմյանցից չեն բաժանվի, մինչև որ նրանց գտնեմ»,  ասաց Հերկուլեսը։ «Նրանցից մեկի գլուխը կջարդեմ մյուսի գլխին խփելով»,  ավելացրեց հսկան ահարկու բռունցքը ցույց տալով։ «Իսկ իմ երեխան»,  բացականչեց Տիկին Ուելդոնը։ «Հույս ունեի, թե Սան Ֆելիչեի հացի են տայում, անհրաժեշտ խնամք կտայի նրան»։ «Ջեկը կբուժվի»,  պատասխանեց ծերունի Թոմը, «երբ ծովափի ավելի առողջարար շրջանը հասնենք»։ «Դիկ»,  հարցրեց կրկին Տիկին Ուելդոնը։ «Դու վստահ ես, թե Հարիսը դավաճանեց մեզ»։ «Այո, Տիկին Ուելդոն»,  պատասխանեց պատանին, աշխատելով խուսափել այդ մասին ավելի մանրամասն արտահայտելուց։ Ուստի և շտապեց ավելացնել, ծերունի Նեգրին նայելով. «Այս գիշեր ես և Թոմը Երևան բերինք նրա դավաճանությունը, և եթե փախուստ տված չլիներ իր ձիով, կսպանեի նրան»։ «Ուրեմն այդ ֆերման»։ «Ոչ մի ֆերմա, ոչ մի ավան, ոչ մի գյուղ չկա մոտակայքում»,  պատասխանեց Դիք Սենդը։ «Տիկին Ուելդոն, կրկնում եմ, որ պետք է վերադառնալ ծովապ»։ «Միևնույն ճանապարհով, Դիկ»։ «Ոչ, Տիկին Ուելդոն, որևէ գետի հոսանքով, որ մեզ ծովը կհասցնի առանց հոգնեցնելու և առանց վտանգի, ևս մի քանի մղոն ոտքով, և չեմ կասկածում, որ»։ «Ո, ես ինձ լավ եմ զգում, Դիկ»,  պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը ծառանալով իր տկարության դեմ։ «Ես կքայլեմ ու կտանեմ երեխային»։
«Մենք այստեղ ենք, Տիկին Ուելդոն»,  պատասխանեց Բաթը։ «Եվ ձեզ ևս կտանենք»։
«Այո, այո»,  ավելացրեց Օստինը։ «Ծառը երկու ճյուղ տերևներից պատրաստված ներքնակ»։ «Շնորհակալություն, բարեկամներս»,  պատասխանեց Տիկին Ուելդոնը։ «Իսկ ես ուզում եմ քայլել, կքայլեմ»։ «Մեկնենք»։ «Այո, մեկնենք»,  կրկնեց պատանին։
«Ջեկին տվեք ինձ»,  ասաց Հերկուլեսը նանի գրկից վերցնելով երեխային։ «Երբ դատարկ եմ գնում, հոգնում եմ»։
Ազնիվ Նեգրը քնքշությամբ, առանց արթնացնելու իր հուշկու թևերի մեջ առավ փոքրիկ տղային։ Զենքերը ուշադրությամբ ստուգեցին, մնացած ուտելիքը մի հակի մեջ տեղավորեցին, մի հոգու բեռ անելու համար։ Ակտեոնը հակը դրեց ուսին, այսպիսով մյուս նեգրերը կարող էին ազատ շարժումներ անել։ Կուզեն Բենեդիկտը, որի պողպատե երկար ազդրերը հոգնել չգիտեին, պատրաստ էր մեկնելու։ «Արդյոք նկատել էր Հարիսի անհետանալը»։ Դժվար էր պատասխանել։ Այդ խնդիրը այնքան էլ չէր հետաքրքրում նրան, մանավանդ որ այդ միջոցին իրեն հասած սոսկալի աղետի տպավորության տակ էր։ Բանն այն է, որ կուզեն Բենեդիկտը կորցրել էր իր ակնոցն ու խոշորացույցը, սակայն բարեբախտաբար բաթ այդ թանկագին իրերը գտել էր գետնին, խոտերի մեջ, բայց Դիք Սենդի խորհրդով պահել էր իր մոտ, այսպիսով կարելի էր վստահ լինել, որ մեծ երեխան հանգիստ կմնա երթի միջոցին, քանի որ, ինչպես ասում են, քթից այն կողմը չէր տեսնում։ Այդպիսով կանգնած Ակտեոնի և Օստինի միջև
Նրանցից չհեռանալու պատվերով խեղճ Բենեդիկտը ոչ մի տրտունջ չհայտնեց։ Գնում էր շարքի մեջ պարանով կապված գույրի նման։ Փոքրիկ խումբը հազիվ 50 քայլ էր արել, երբ ծերունի Թոմը կանգնեց ասելով.
«Իսկ Դինգոն»։
«Իսկապես Դինգոն չկա»,
պատասխանեց Հերկուլեսը և հուշկու ձայնով մի քանի անգամ տվեց շանանունը։ Ոչ մի հաչոցի ձայն չլսվեց։ Դիքսեն դե լուրը էր։ Շան բացակայությունը ցավալի էր, քանի որ փոքր խմբին կարող էր նախազգուշացնել որևէ անակնկալ վտանգի դեպքում։
«Չլինի Դինգոն Հարիսինը հետապնդում»,
ասաց Թոմը։ «Հարիսին»։ «Ոչ»,  պատասխանեց Դիքսենդը։ «Բայց կարող է Նեգորոյի հետ կգտած լինի. Շունը զգում էր, որ խոհարարը հետևում է մեզ»։
«Այդ անիծյալը կարող է սպանել նրան»,
ասաց Հերկուլեսը։
«Եթե սակայն Դինգոն չկանխի ու չխեղդի նրան»,
պատասխանեց Բաթը։
«Կարող է պատահել»,  ասաց պատանին։ «Բայց մենք չենք կարող Դինգոյին սպասել, եթե ողջ է խելացի կենթանին կգտնի մեզ. Առաջ շարժվենք»։
Շատ շոգ էր։ Վաղ առավոտվանից ծանր ամպերը ծածկել էին հորիզոնը։ Օդում փոթորկի նշաններ կային։ Հավանաբար օրը չէր վերջանա առանց ամպրոպի։ Բարեբախտաբար անտառը, որ այժմ թեև ավելի նոսր էր, որոշ չափով հովացնում էր գետինը։ Այս ու այնտեղ մասառուտների մեջ ընդարձակ բացատներ էին առաջացել, ծածկված բարձր և կոշտ խոտով։ Որոշ տեղեր արդեն քարացած ծառի բները թափվել էին գետնին, որը ցույց էր տալիս այդ հողերի քարածխային բնույթը, ինչպես հաճախ պատահում է աֆրիկյան մայրցամաքում։ Անտառի բացատների կանաչ գորգի վրա երևում էին կարմիր խոլորձները, դեղին և կապույտ իմբիրները, փարթամ և դալուկ լոբելիները, որոնց անընդհատ այցելում էին նրանց բեղմնավոր միջատները։ Ծառերը այլևս անանցանելի զանգված չէին, սակայն ավելի այլազան էին։ Այնտեղ աճում էին յուղատու արմավենիներ, որոնք արժեքավոր յուղ էին տալիս, բամբակենիներ, 8-10 ոտնաչափ բարձրությամբ սողուններով։ Կոպտալ կոչվող խոտավետ զյութը հոսում էր ծառերի խորոչներից, որոնք որոշ միջատներ են փորում։ Մի տեղ բարձրանում էր կիտրոնենին, մի ուրիշ տեղ նռնենին և բազմաթիվ այլ տեսակի թփեր, որոնք կենտրոնական Աֆրիկայի այդ սարահարթի հարուստ պտղաբերության ապացույցն էին։ Օդում զգալի էր վանիլի դուրեկան բուրմունքը, բայց չէր իմացվում, թե ինչ թփուտից էր առաջանում դա։ Բոլոր այդ ծառերը և տունկերը կանաչ ու դալար էին, թեև երաշտի շրջանն էր, և միայն հազվադեպ անձրևներ էին ոռոգում այդ փարթամ հողերը։ Տենդի շրջանն էր, բայց ինչպես նկատել էր Լիվինգստոնը, նրանից կարելի է բուժվել, փախչելով վարակի օջախից։ Դիքսենդին հայտնի էր մեծ ճանապարհորդի այդ դիտողությունը, և հույս ուներ, որ այդպես կլիներ նաև փոքրիկ Ջեկի համար։ Այդ մասին նա հայտնեց Տիկին Ուելդոնին, նկատելով, որ Տենդը չէր կրկնվել իր սովորական ժամանակին, և երեխան հանգիստ պառկել էր Հերկուլեսի գրկում։ Փոքրիկ խումբը առաջ էր գնում զգուշությամբ և արագ։ Երբեմն գետնի վրա երևում էին մարդկանց և կենթանիների թարմ հետքեր։ Մացառների և փշոտ թփերի տրորված կամ ջարդված ճյուղերը հնարավորություն էին տալիս ավելի հեշտ առաջ գնալ։ Բայց ընդհանրապես բազմաթիվ խոչընդոտներ, որոնք պետք էր ճանապարհից վերացնել, ուշացնում էին փոքրիկ խմբին և դժգոհություն պատճառում Դիքսենդին։ Միմյանց փաթաթված պատատուկները, որոնց իրավացիորեն համեմատել էին նավի կայմերի խճճված սարքին, զանազան թփեր, որոնք նմանվում էին դամասկոսյան կերսերերի, ծածկված երկար փշերով, 50-60 ոտնաչափ երկարությամբ օցաձև բույսեր, որոնք ընդունակ էին շրջվելու, որպեսզի սուր փշերով խայթեն անցորդին։ Նեգրերը տապարի հարվածներով կտրում էին բոլոր այդ արգելքները, բայց պատատուկները Երևան էին գալիս անընդհատ, սկսած գետնի երեսից մինչև ամենաբարձր ծառերի գագաթը, փաթաթվելով նրանց։ Նահանգի այս մասում կենթանական աշխարհը նվազ հետաքրքիր չէր, քան բուսական աշխարհը։ Մեծ թվով թռչուններ ճախրում էին խիտ սաղարթի մեջ, բայց հասկանալի է, որ ոչ մի պատճառ չունեին վախենալու, որ այդքան զգույշ և արագ գնացող մարդիկ նրանց վրա հրացան կուղղեն։ Երևում էին մեծ խմբերով խայտահավեր, զանազան տեսակի սալամբներ, որոնց շատ դժվար էր մոտենալ, ինչպես նաև մի քանի այն թռչուններից, որոնց հյուսիսային ամերիկացիները նմանաձայնության պատճառով անվանել են Վիպուր Ուիլ. Այս երեք բառերը ճշտությամբ արտահայտում են նրանց ճիչը. Դիկ Սենտն ու Թոմը իրավամբ կարող էին կարծել, թե գտնվում են նոր աշխարհի որևէ շրջանում, բայց ավաղ իրականությունը նրանց լավ հայտնի էր. Մինչև այդ վայրի գազանները, որ այնքան վտանգավոր են Աֆրիկայում, չէին մոտեցել փոքրիկ խմբին. Առաջին անցուղում նորից երևացին ընձուղտներ, որոնց անշուշտ Հարիսը ջայլամի տեղ կդներ. Այս անգամ իհարկե առանց հաջողության. Այդ արագավազ կենդանիները շտապ փախչում էին, վախեցած ամայի անտառում երևացող քարավանից. Հեռվում մարգագետինների սահմանի մոտ երբեմն փոշու ամպ էր բարձրանում, որն առաջացնում էր գոմեշների նախիրը, արագ վազելով և ծանր բարձված սայլի աղմուկ բարձրացնելով. Երկու մղոն տարածության վրա Դիկ Սենդը հետևում էր մի վտակի, որն անշուշտ ավելի ջրառատ գետի մեջ պետք է թափվեր. Նա շտապում էր իր ընկերներին հասցնել դեպի ծովափ հոսող գետերից մեկին. Պատանին կարծում էր, թե այդպիսով վտանգն ու հոգնածությունը ավելի քիչ կլինեին. Կեսօրի մոտ երեք մղոն անցել էին, առանց որևէ տհաճ հանդիպումի. Ոչ Հարիսի հետքն էր երևում, ոչ Նեգորոյի. Դինգոն նույնպես չկար. Ժամանակներ կանգ առնելու, հանգստանալու և մի բան ուտելու. Հանգստի տեղ ընտրեցին բամբուկի պուրակի մեջ, որը բոլորովին պատսպարեց փոքրիկ խմբին. Նախաճաշի պահին շատ քիչ էին խոսում. Տիկին Ուելդոնը երեխային վերցրել էր իր գիրկը, աչքը նրանից չէր հեռացնում, և ոչինչ չէր կարողանում ուտել. «Պետք է մի բան ուտել, Տիկին Ուելդոն», մի քանի անգամ կրկնեց Դիկ Սենդը. «Ինչ կլինի վերջը, եթե ուժասպառ լինեք. Կերեք, մենք շուտով կշարունակենք առաջ գնալ, և գետի հոսանքը մեզ ծովապ կհասցնի առանց հոգնության»։ Տիկին Ուելդոնը ուղիղ Դիկ Սենդի աչքերին էր նայում այն միջոցին, երբ նա խոսում էր. Պատանու աչքերի առույգ արտահայտությունը նրա բարոյական ուժն ու կամքն էին արտացոլում։ Նրան նայելով, դիտելով իրեն այնքան նվիրված ազնիվ նեգրերին, ինքը, միաժամանակ կին և մայր, չէր ուզում դեռևս հուսահատվել։ Եվ ինչու լքվել։ Չէ՞ որ կարծում էր, թե հյուրընկալ երկրում է գտնվում։ Հարիսի դավաճանությունը չէր կարող նրա կարծիքով լուրջ հետևանքներ ունենալ։ Դիկ Սենդը գուշակում էր նրա մտքերը և ստիպված էր գլուխը խոնարել։